κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Συνήθως λέω ότι πάμε στην ομογένεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για ομογενείς, είναι μια ειδική εκπομπή. Θα μιλήσουμε για ομογενείς, μόνο που δεν θα πάμε στο εξωτερικό, θα μείνουμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο, έχω τη χαρά μάλλον να έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη Παπουτσάκη. Τον γνωρίζετε πολύ καλά, επί χρόνια είχε την εκπομπή, την αμέσως μετά τη δική μας. Τον καλωσορίζω. Γιάννη, καλώς μας ήλθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Καλώς σας βρήκα, Δημήτρη και Χρήστο. Πραγματικά είναι δική μου η χαρά που είμαι σήμερα εδώ σε αυτά τα γνώριμα και αγαπημένα λιμέρια.
Σε κάλεσα να έρθεις σήμερα μαζί μας, μάλλον κάλεσα τον Γιάννη να είναι σήμερα μαζί μας, γιατί η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ομογενείς ποδοσφαιριστές. Το ποδόσφαιρο είναι, λένε, το πιο αγαπημένο, το πιο λαϊκό άθλημα στον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουν περάσει πολλοί και πολλοί ποδοσφαιριστές, ξένοι, έχουμε Έλληνες εδώ, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι ήταν ομογενείς, δηλαδή γεννηθήκανε σε άλλες χώρες και ήρθανε εδώ στην Ελλάδα και μερικοί από αυτούς μεγαλούργησαν. Ίσως κάποιοι δεν το ξέρετε, αλλά ο Γιάννης είναι εδώ πέρα για να μας θυμίσει τους, θα έλεγα, τους σημαντικότερους.
Τους
σημαντικότερους, Γιάννη. Έτσι
θα μιλήσουμε για αυτούς, αλλά καταρχάς χάρηκα ιδιαίτερα που ξεκίνησε στην εκπομπή σου με τον Γιώργο Μαρίνο, που έφυγε σήμερα στα 87 του χρόνια. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας μεγάλος showman, ο μεγαλύτερος showman στην Ελλάδα.
Συμφωνώ απολύτως.
Και είχα την τύχη να τον γνωρίσω στις αρχές του 90 στο στέκι του, το αγαπημένο του στέκι, τη Μέδουσα. Mm-hmm. Και μου είχε κάνει εντύπωση η ευγένειά του και κυρίως το πρώτο πράγμα που με ρώτησε: τι ζώδιο είσαι? Γιατί ασχολείται πάρα πολύ με τα ζώδια και ανάλογα με την απάντηση που έπαιρνε, ήσουν φίλος του ή δεν ήσουν.
Α, ναι, έτσι. Σε χώριζε ανάλογα με το ζώδιο. Εσένα πού σε κατέταξε τελικά?
Μάλλον στην κατηγορία των φίλων. Ναι. Του άρεσε το τι μετάβρος φαίνεται.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
Πραγματικά μεγάλος καλλιτέχνης. Τον ακούσαμε στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Μια πραγματικά ονειρική παράσταση που έλαβε χώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 1962 με ένα σωρό μεγάλους τοπιούς, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού. Και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.
Να πω ότι ο Γιάννης είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια σε κάποια θέματα. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, κάποια άλλα έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο γενικότερα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που, δεν χαίρομαι ασφαλώς για αυτό το οποίο συνέβη. Γνωρίζουμε ότι ο Γιώργος Μαρίνος είχε προβλήματα τα τελευταία χρόνια.
Είχε εξαφανιστεί, το ψάχνανε, δεν ξέρανε που βρίσκεται. Ήταν σε οίκο ευγυρίας τα τελευταία χρόνια. Είχε θέματα πολλά. Γι' αυτό εκεί είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο.
Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια. Βλέπω εδώ έχει ετοιμάσει ήδη ο Χρήστος το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα».
Και έσβησαν τα φώτα για τον Γιώργο Μαρίνο.
Ακριβώς.
Αλλά θα λάμπει πάντα στις καρδιές όλων όσοι τον γνώρισαν και όσοι μεγάλωσαν με την παρουσία του και με τα τραγούδια του, με τη φωνή του, αλλά και με τις λίγες κινηματογραφικές εμφανίσεις που είχε κάνει.
Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς τον θυμούνται, δεν τον έχουμε γνωρίσει όπως εσύ, αλλά τον θυμούνται από την τηλεόραση, από τα show που είχε στην τηλεόραση, το γέλιο που κάναμε, έτσι, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή.
Και την ξεχωριστή σάτιρα.
Ναι.
Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τη σάτιρα και θυμάμαι τότε όταν τον είχα γνωρίσει είχε βάλει στο στόχο του τη Βουγιουκλάκη που είχε παίξει την Επίδαυρο.
Α, ναι. Τι έλεγε, θυμάσαι?
Διάφορα.
Α, διάφορα, εντάξει.
Διάφορα, ναι.
Μάλιστα. Για να επανέλθουμε όμως, όπως είπα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαρίνου στη συνέχεια.
Πολύ όμως αγαπημένο, πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό.
Ναι.
Και χαίρομαι που υπάρχει στη δισκοθήκη της ΕΡΤ.
Ναι, να πούμε ότι ήταν έμπνευση δικιά σου, δηλαδή αυτό το τραγούδι.
Μα μου είχε κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα και θα καταλάβει ο κόσμος όταν το ακούσει, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, δεν έχει ακουστεί πολύ και θεωρώ, Δημήτρη μου και Χρήστο μου, ότι είναι χρέος μας να δίνουμε στον κόσμο, να παρουσιάζουμε στον κόσμο άγνωστα τραγούδια, μεγάλα τραγούδια, τα οποία για διάφορους λόγους δεν ακούστηκαν.
Ναι.
Χάθηκαν ή ξεχάστηκαν.
Σωστά, σωστά. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα ακούσουμε αυτό. Αλλά όπως είπα, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ομογενείς ποδοσφαιριστές, σε πολύ γνωστά ονόματα όπως θα ακούσετε σε λίγο, οι οποίοι γεννήθηκαν, ήρθαν στην Ελλάδα και μεγαλούργησαν εδώ πέρα σε διάφορες ομάδες. Και ο Γιάννης τους έχει καταγράψει.
Και... είναι ποδοσφαιριστές από όλες τις Ηπείρους, από Αυστραλία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Γερμανία, από Καναδά.
Ακριβώς.
Οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, κάποιοι από αυτούς αγωνίστηκαν στην Εθνική Ελλάδα. Δυστυχώς υπήρχε η μεγάλη ατυχία, να τα πούμε και στην πορεία, με τον Βασίλη του Χατζηπαναγή, ο οποίος έπαιξε όλες και όλες δύο φορές στην Εθνική. Το ένα παιχνίδι ήταν φιλικό με την Πολωνία και το δεύτερο ήταν προς τιμή του με την Γκάνα.
Ναι.
Κρίμα που αυτός ο άνθρωπος δεν έπαιξε σε μια μεγαλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής δεν έβγαινε στην Ευρώπη συχνά όπως οι άλλες ομάδες, ή δεν έπαιξε στην εθνική ομάδα.
Θα τα
πούμε.
Ναι, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε όμως με τον πρώτο, ο οποίος δεν είναι και ίσως ο λιγότερο γνωστός, γιατί μεγαλούργησε σε μια εποχή που πολλοί από αυτούς που τον είδανε σήμερα ίσως έχουν εγκαταλείψει τα εγκόσμια, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια. Ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, θρύλος στο τουρκικό ποδόσφαιρο, και ο λόγος είναι για τον Λευτέρ Κιουτσού Καντονιάδη, γνωστό ως Λευτέρ. Τον θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου,
Λευτέρης,
ναι. Ελληνικής καταγωγής, από την Πρίγκιπο, ο οποίος γεννήθηκε ως Λευτέρης Αντωνιάδης. Στο Λευτέρη, επειδή ήταν μικρός όμως, κόλλησαν το παρατσούκλι Κιουτσούκ, που σημαίνει στα τουρκικά ο μικρός.
Μικρός.
Και το τουρκικό επώνυμό του καταγράφηκε ως Κουτσιο Καντωνιάδης. Ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες παγκοσμίως στη δεκαετία του 50. Παγκοσμίως, το τονίζουμε αυτό. Αγωνίστηκε 46 φορές με την εθνική ομάδα της Τουρκίας από το 1948 στο 1963, από τις οποίες 9 ως αρχηγός. Ενώ είχε και 4 συμμετοχές με την Ολυμπιακή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο.
Ποια ήταν η θέση του Γιάννη, σε ποια θέση έπαιξε?
Κυνηγός ήταν, κυνηγός, μεγάλος γκολτζής.
Γκολτζής.
Έπαιξε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1954 στην Ελβετία, εκεί που το κατέκτησε, θυμάσαι, η Γερμανία κερδίζοντας 3-2 το αδιαφιλονίκητο φαβορί, την Ουγγαρία, του Πούσκας, του Κότσης, του Χιντεκούτη, του Λόραντ. Και εκεί έφερε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ενώ πέτυχε και 2 γκολ, ένα κατά τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανίας και ένα κατά τη Νότια Κορέα.
Μπράβο.
Την ίδια χρονιά επιλέχθηκε στη Μεικτή Κόσμου. Υπήρξε επί 4 δεκαετίες κορυφαίο σκόρερ του τουρκικού εθνικού συγκροτήματος, με τα 21 τέρματα που σημείωσε.
Ο Λευτέρ.
Βέβαια, μέχρι το 1997 που τον ξεπέρασε ο Χακάν Σουκούρ.
Α, μάλιστα.
Ενώ ακόμα και σήμερα παραμένει στην τέταρτη θέση το σκόρερ της εθνικής Τουρκίας, τόσα χρόνια μετά. Έκανε μεγάλη καριέρα με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ αγωνίστηκε επίσης στη Φιωρεντίνα και τη Νις. Το 1964, έχοντας μπει στα 40 του, ήρθε στην ΑΕΚ, όπου έπαιξε σε 5 αγώνες και πέτυχε 2 γκολ. Ένας τραυματισμός τον εμπόδισε να παίξει περισσότερο και στη συνέχεια το 1965 έγινε προπονητής στο Εγάλεο.
Α, μάλιστα, έμεινε εδώ δηλαδή.
Για λίγο. Μετά έφυγε ξανά για το εξωτερικό.
Ξέρεις τι θυμάμαι τώρα και εσύ μπορείς να το επιβεβαιώσεις. Στα επωνομαζόμενα Σεπτεμβριανά του 1955, πότε ήταν στην Κωνσταντινούπολη, έχω διαβάσει ιστορίες ότι οι Τούρκοι φίλαθλοι, λέει, όταν γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν, ήρθανε για να τον πάρουν αυτό, να τον προστατεύσουν από το πλήθος, ας πούμε, που είχε βγει στους δρόμους και έκανε ό,τι έκανε. Αυτό αληθεύει?
Αληθεύει, βέβαια, γιατί μπορεί να ήταν Έλληνας, αλλά όπως είπαμε ήταν θρύλος στην Τουρκία ο Λευτέρ, ο Λευτέρης μας.
Ναι. Πότε πέθανε ο Λευτέρης?
Δεν είναι πάνε πολλά χρόνια, έφυγε σε μεγάλη ηλικία.
Ναι. Ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί και πάλι μπορείς να το επιβεβαιώσεις ή όχι, εγώ δεν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ότι όταν έφυγε, πριν από μερικά χρόνια, γι' αυτό το θυμάμαι,
ναι,
η σωρός του την πήρανε και την πήγανε στο γήπεδο της Φενέρμπαχτσε.
Της Φενέρμπαχτσε.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Και τιμήθηκε εκεί όπως του άξιζε.
Ναι, είχε κάνει μεγάλη εντύπωση.
Δεν ξέρω, θες να προχωρήσουμε σε επόμενους μεγάλους παίκτες, θες να ακούσουμε το τραγούδι
να
του Γιώργου Μαρίνου?
Να ακούσουμε λίγο το τραγούδι, νομίζω σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα του Γιώργου Μαρίνου και επαναρχόμαστε.
Ναι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα, χαμόγελα στην πελατεία. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο Γιάννης, ο Πέτρος, η Γιώτα, γαρδένιες, τραγούδια και αστεία, κουβέντες στην τύχη για κάποιο μαρίνο που κάνει τον κλόουν και το θεατρίνο. Και πάλι τραγούδια μαζί με φιλιά, στους δρόμους, στα πάρκα, σε κάποια σκαλιά. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, 5-6 γκαρσόνια στη ρότα που βγάζει γραμμή στα καυτεία. Ταξί μοιρασμένο στα 5-6, τσιγάρο φαρμάκι και ούτε μια λέξη, μονάχα να γεια σου κοντά στο πρωί. Τι όμορφο πράγμα που είναι η ζωή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η αίθουσα τούτη θα διάσει, και εκεί στα τραπέζια τα πρώτα θα'ρθεί η ερημινιά να κουρνιάσει. Και τότε εγώ θεατρίνος, ο κλόουν και ο τραγουδιστής, στο καμαρίνι θα λουφάξω, ίδιος φωνιάς, ίδιος ληστής. Μπογιές και κρέμες και καθρέφτες και κόσμος γύρω μου σωρώ. Μπράβο σας, είσαστε αρτίστας, ήρθα για να σας συγχαρώ. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, κανείς δεν θα μείνει εδώ γύρω, κι εγώ μοναχός μου όπως πρώτα σε κάποια καρέκλα θα γύρω. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, κι εγώ πολύς ο σπουδαίος θα φύγω απ' την πίσω την πόρτα, σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος, προσμένοντας να'ρθει η νύχτα και πάλι να ανάψουν τα φώτα, να αρχίσει η ζάλη, να νιώσω στο πάλκο πως είμαι ένα κάτι, κι ας πάω να πλαγιάσω σε ένα δυο κρεβάτι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, μα σα θα διαβείτε την πόρτα, μην πείτε πως το έλεγα αστεία. Δεν ξέρετε τι είναι σκιά και σκοτάδι, μετά από τον ήλιο, μετά από το χάδι. Δεν ξέρετε αλήθεια πόσο είναι φτωχοί αυτοί που τα φώτα τους δίνουν ψυχή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα.
Και με αυτό το ωραίο τραγούδι «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος πέθανε σήμερα. Γιάννη μου, επανερχόμαστε και μίλησες για τον Λευτέρη Αντωνιάδη, Λευτέρ
Κιουτσούκ Αντωνιάδης,
αυτό το θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου, Έλληνας ασφαλώς.
Που ήταν, πέρασε και ένα μικρό χρονικό διάστημα και από την Ελλάδα, χωρώντας τη φανέλα της ΑΕΚ, όπως είπαμε.
Ακριβώς. Και αυτό, και πάμε στον, θα έλεγα ίσως τον πιο, δεν θέλω να πω τον καλύτερο, αλλά ίσως...
Είναι ο καλύτερος, ναι. Βασίλης Χατζηπαναγής.
Ο
Νουρέγιεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, πραγματικά ένας χορευτής μέσα στα γήπεδα, που χαιρόσουν να τον βλέπεις. Και αξίζει να πούμε, φίλε Δημήτρη, ότι στις προπονήσεις του Ηρακλή πήγαιναν 3.000 άνθρωποι κάθε φορά για να δουν τον Χατζηπαναγή. Απίστευτο.
Δεν με εκπλήσει, αλλά όντως είναι εντυπωσιακό.
Και ένας αδικημένος ποδοσφαιριστής, όπως είπαμε, καθώς είχε παίξει στην Εθνική Ελπίδων και Εφήβων, καθώς και στην Ολυμπιακή Ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική μας ομάδα. Όπως είπαμε, έπαιξε μόνο σε 2 φιλικούς αγώνες. Ενώ δεν φόρεσε τη φανέλα κάποιας μεγάλης ομάδας από τις κορυφαίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να δώσει το στίγμα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αγωνιζόμενος στα ευρωπαϊκά κύπελα. Πολύ αδικημένος. Τον είχα περιγράψει σε αρκετά παιχνίδια του Βασίλη Χατζηπαναγή. Αλλά...
Του είχες πάρει συνέντευξη?
Όχι, γιατί δεν έδινε συνέντευξης.
Δεν έδινε.
Αυτός και ο Κοφίδης ήταν οι πιο αντιδημοσιογραφικοί παίκτες του Ηρακλή.
Ναι,
ήταν απόμακρος. Δεν έδινε συνέντευξη ο Βασίλης. Παρότι το είχα επιδιώξει. Το 2003 ψηφίστηκε ως ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής από την ΕΠΟ για τον εορτασμό των 50 χρόνων της UEFA. Και στη Σοβιετική Ένωση θεωρείται ως ο δεύτερος καλύτερος ακραίος επιθετικός μετά τον Ολέγ Μπλαχίν.
Σοβαρά.
Βέβαια.
Τι λέει, παιδί μου, δεν το ήξερα αυτό.
Να πούμε δύο λόγια για τον Βάσια. Γεννήθηκε στην Τασκένδη της τότε Σοβιετικής Ένωσης, σημερινό Ουσμπεκιστάν, στις 26 Οκτωβρίου του 1954. Ο πατέρας του Κυριάκος ήταν Ελληνοκύπριος από την Άχνα Αμοχώστου, ενώ η μητέρα του ήταν Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Δυναμό Τασκένδη σε ηλικία 17 ετών και το 1972 πήγε στην Παχταχκόρ, στην Παχταχκόρ Τασκένδης. Μέχρι το 1975 που ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή, όπου αγωνίστηκε ως το 1990.
Γνωρίζουμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, ποιος τον έφερε εδώ πέρα, ποιο ήταν το scouting που λέμε.
Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, πάντως όποιος και να τον έφερε, μπράβο του.
Ναι.
Πέτυχε 61 γκολ με τον Ηρακλή σε 281 αγώνες, από τα οποία τα 9 απευθείας από κόρνερ.
Ναι,
θυμάσαι. Και ήταν από τους ανθρώπους που, θα το πω λίγο λαϊκά, μοίραζε σακούλες στους αντιπάλους του.
Ναι, όντως.
Αλλού πήγαινε η μπάλα και ο Χατζηπαναγής και αλλού ο αντίπαλος.
Θυμάμαι ένα δημοσίευμα, πρέπει να ήταν της αθλητικής ηχού τότε, αθλητική ηχό τότε, που έλεγε «Αυτόν δεν τον γέννησε μπάλα, δεν τον γέννησε μάνα, τον γέννησε μπάλα».
Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Πάρα πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Βάσια.
Πρέπει να ήταν μετά τον τελικό με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, που, τελικό κυπέλου, που το
στο
πήρε στην ουσία
4-4 το πήρε μόνος του, στα πέναλτι τότε. Ναι, θυμάμαι ότι ήταν ένα φοβερό το δίδυμο του Ολυμπιακού τότε, ο Γκλέζος και ο Σιώκος, και όμως ο Χατζηπαναγής κατάφερε να μπει ανάμεσά τους και να τους περνάει για πλάκα. Ενώ ήταν τεράστιοι παίκτες και οι δύο, και ο Γκλέζος και ο Σιώκος. Μιλάμε για έναν Ολυμπιακό, χρυσή ομάδα τότε. Αρκεί να πούμε ότι το 1974 ο Ολυμπιακός είχε βάλει 102 γκολ και είχε δεχθεί μόλις 14. Απίστευτα νούμερα.
Επί Γουλανδρή είναι αυτό.
Επί Γουλανδρή. Το 76 δεν ήταν ο Γουλανδρής, είχε φύγει μετά από εκείνο το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Το 3-0 στην Πάτρα με τα 3 γκολ του Μάικ Γαλάκου και διαιτή τον Παλωτάη. Ολόκληρη ιστορία αυτή.
Παλωτάη,
ολόκληρη ιστορία. Ένας άλλος πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού ήταν ο Ρωμαίνα Αργυρούδης.
Ναι, Ρωμαίνα.
Ο οποίος είχε έρθει μαζί με τον Ιβ Τριαντάφυλλο το 1971.
Ήτανε και αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, αν θυμάμαι καλά, θέλω να πω χρυσή, σε αυτή την εποχή του Ολυμπιακού με τον Γουλανδρή, έτσι είναι η εποχή που τους...
Στην αρχή του Γουλανδρή.
Στην αρχή,
ναι,
71.
Το έπαιξε από το 71 στο 73 ο Ρωμαίνα Αργυρούδης, ο οποίος ήταν και δύο φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας.
Α, ήταν και με την...
Βέβαια, ένας πολύ μεγάλος τεχνίτης, γεννημένος στη Μιλούζ της Γαλλίας από Έλληνες γονείς. Πέρασε τα περισσότερα χρόνια της σταδιοδρομίας του στη Λανς, όπου αγωνίστηκε για 8 χρόνια. Το 1971 εντάχθηκε στο Ολυμπιακό και ξεχώρισε για την εκπληκτική τεχνική του κατάρτιση. Μπορεί ο Ιβ Τριαντάφυλλος, που έγινε και σύνθημα, Ιβ να έβαζε τα γκολ, αλλά ο Ρωμαίνα Αργυρούδης όμως. Ήταν ο δημιουργός, ήταν ένας μεγάλος τεχνίτης. Πιτσιρίκος εγώ τότε, τον θαύμαζα για την τεχνική του κατάρτιση.
Ναι, εντυπωσιακό.
Όσο για τον Χατζηπαναγή, θεωρώ ότι είναι μέσα στους 6 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί με τον Μίμη Δωμάζο, τον Μίμη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Νεστορίδη, τον Θωμά Μαύρο και τον Γιώργο Δελικάρη. Και τον Γιώργο Κούδα.
Γιώργος Κούδας.
7 νομίζω τσίπα, δεν πειράζει. Και ο Γιώργος Κούδας. Αυτή ήταν η κορυφαίοι.
Κατά την άποψή σου.
Ναι, κατά την άποψή μου.
Ο Λουκανίδης.
Επίσης πολύ μεγάλος παίκτης. Και ο Τάκης Λουκανίδης, ο οποίος μου είχε πει το εξής, ότι δεν υπήρχε άλλος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που να είχε παίξει σε όλες τις θέσεις. Του λέω όλες, του λέω Τάκη μου, τον ήξερα τον Τάκη, τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Όλες, του λέω, εκτός από τερματοφύλακας. Κάνεις λάθος, μου λέει, έχω παίξει και τερματοφύλακας. Πραγματικά ήταν αυτό που λέμε στο μπάσκετ all around παίκτης. Έκανε τα πάντα ο Τάκης Λουκανίδης. Και τον είχα συγκινήσει μία φορά, φέρνοντας ένα DVD με διάφορες φάσεις από αγώνες όπου είχε παίξει ο Λουκανίδης με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Και συγκινήθηκε, δάκρυσε και μου λέει, σε ευχαριστώ για το δώρο που μου έκανες.
Ναι. Να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή, επαναλαμβάνω, είναι αφιερωμένη στους ομογενείς ποδοσφαιριστές. Είναι μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος ο Γιάννης ο Παπουτσάκης.
Πάνω απ' όλα φίλος.
Ναι.
Γιατί οι φίλοι σπανίζουν.
Ο οποίος μας, όπως ακούτε, μας περιγράφει, μας μιλάει για αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Λευτέρ, ο Χατζηπαναγής, ο Ρωμαίνα Αργυρούδης.
Ο Νίκος Γιούτσος, για τον οποίο θα μιλήσουμε μετά, που έγινε άλλος που έγινε σύνθημα, αλλά και τραγούδι, ο Νίκος Γιούτσος. Μήπως θες να ακούσουμε λίγο Μαρίνο?
Ναι, ας ακούσουμε λίγο Μαρίνο.
Στάσου λιγάκι, δεσποινάκι,
Στάσου λιγάκι, κάτι να σου πω. Έτσι που τρέχεις, σκλάβο με έχεις. Δες και δεν είμαι άνθρωπος κι εγώ.
Βρε κατανέ μου, Χριστιανέ μου, πας να με βάλεις πάλι σε μπελά. Πάσε καλό σου, το μυαλό σου δεν θα δουλεύει σήμερα καλά.
Σε κυνηγάω και με ζεστή και με κρύο. Μπαίνω μαζί σου στο πάνιο λεωφορείο. Δε με κοιτάς και τότε γίνομαι θηρίο. Δε μου μιλάς και μου πληγωνείς την καρδιά.
Άκου και εμένα να σου πω το βασανό μου. Μη με περνάς για κουρελό χαρτό του δρόμου. Έχω περίπτερο στα σούρμενα δικό μου. Έχω και χτύμα πατρικό στη λιπαδιά.
Πάνα θεμάσαι, τι φοβάσαι. Στα σου λιγάκι κάτι να σου πω. Τι παραπάνω θες να κάνω για να πιστέψεις πόσο σ' αγαπώ.
Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Μιλάμε για τους ομογενείς ποδοσφαιριστές που κόσμησαν τα ελληνικά γήπεδα τις προηγούμενες δεκαετίες. Και νομίζω, Γιάννη, ήσουν έτοιμος να πας στο Γιούτσο.
Έμπαινε Γιούτσο, έμπαινε. Και κάντα όλα λίμπα. Είχε γίνει τραγούδι ο Νίκος Γιούτσος. Και το έμπαινε Γιούτσο είχε γίνει σύνθημα στο στόμα των φιλάθλων όλου του Ολυμπιακού.
Ήταν το εφτάρι, έτσι. Ήταν το εφτάρι.
Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο παίκτη ο Νίκος Γιούτσος. Ο οποίος γεννήθηκε στην Καστοριά, στο μακροχώρι της Καστοριάς, μεγάλωσε στην Ουγγαρία, όπου είχε μεταφερθεί μαζί με την αδελφή του λόγω του εμφυλίου πολέμου, καθώς η μητέρα του παρέμεινε στην Ελλάδα, ενώ ο πατέρας του είχε αποβιώσει. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Όλυμπο, ομάδα Ελλήνων προσφύγων, και αργότερα αποκτήθηκε από την Ουγγρική Τσέπελ. Κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, οι ποδοσφαιρικές του επιδόσεις τον είχαν κάνει εξαιρετικά δημοφιλή στην ελληνική κοινότητα της Ουγγαρίας. Το 1964 τον απέκτησε ο Ολυμπιακός ως Γιούτσεφ.
Α, μάλιστα.
Γι' αυτό λέγανε οι εφημερίδες ο Μέγας Γιούτσεφ στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Με τον οποίο έπαιξε 10 χρόνια, πετυχαίνοντας 99 γκολ.
Δεν είναι λίγα. 99, όχι 100.
Όχι, 99 γκολ έβαλε. Και στη συνέχεια έπαιξε στον Εθνικό, όπου και έκλεισε την καριέρα του το 1976.
Στον Εθνικό Πειραιός, στο μεγάλο Εθνικό Πειραιός.
Ναι. Είχε διαφωνήσει τότε με τον Ολυμπιακό και έφυγε και πήγε στον Εθνικό. Έπαιξε επίσης με την εθνική μας ομάδα σε 15 αγώνες και σκόραρε 6 φορές.
Μάλιστα.
Ο Νίκος Γιούτσος.
Πολύ. Έμπαινε Γιούτσο, με έμπαινε. Έμπαινε Γιούτσο ή έμπαινε.
Έμπαινε Γιούτσο.
Έμπαινε Γιούτσο.
Ακόμα είναι γνωστό το σύνθημα αυτό.
Ναι.
Όπως το Ιβίβ.
Ναι, το
λέγαμε προηγουμένως που έγινε γνωστό και από τον Νίκο Σταυρίδη που φώναζε Ιβίβ στι ταινίες του. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
Σωστά, αλλά είπες και για κάποια τηλεοπτική ταινία, νομίζω, που συνδέεται με το Γιούτσο.
Όχι, ήταν το Έμπαινε Μανολιό, ήταν αυτό με τον Γιώργο Παπαζήση, αλλά συνήθως το Έμπαινε βγήκε από το Έμπαινε Γιούτσο.
Ναι.
Και έγινε ταινία. Ένας άλλος πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, για να πάμε και στο Βορρά, ήταν ο Παναγιώτης Κερμανίδης.
Κερμανίδης.
Το θυμάσαι τον Κερμανίδη. Ήταν ένας σπουδαίος παίκτης δεκαετία του 70, ο οποίος γεννήθηκε στην Πολωνία από γονείς και αυτός από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες. Ενώ στη συνέχεια η οικογένειά του μετανάστευσε στην Ουγγαρία. Το Σεπτέμβριο του 1973 μεταγράφηκε από την ΜΤΚ Βουδαπέστης στον ΠΑΟΚ,
ομάδα,
ακριβώς,
γνωστή.
Η ΜΤΚ, στον οποίο παρέμεινε μέχρι το 1981 με 233 εμφανίσεις και 60 γκολ.
Ποια θέση έπαιζε ο Κερμανίδης?
Ήτανε χαφ, ήταν εξαιρετικός μέσος ο Κερμανίδης και επιθετικό, χαφ επιθετικό.
Οχτάρι, δηλαδή, ναι, κάτι σαν οχτάρι.
Ναι. Ήτανε μέλος της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ, του Λεσάνο.
Ναι.
Που διεκδικούσε τότε στα ίσα το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό.
Του Σάνον.
Λεσάνο. Και συνέχεια του Γκιούλα Λόραντ, ο οποίος πέθανε στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
Σωστά. Ναι.
Αλλά ο Λεσάνο ήταν ο δημιουργός της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ, που είχε μέσα τον Σαράφη, τον Κούδα, τον Τερζανίδη, τον Μαρίδη, τον Ασλανίδη.
Που είχε κάνει και πορεία στην Ευρώπη τότε, στους 8 που είχε φτάσει.
Είχε αποκλείσει στο κύπελλο Κυπελλούχων Χαίρομαι μου το θυμίζει, είχε αποκλείσει τη Λέγκια με 1-1 και 1-0, στη συνέχεια τη Λιόν με 3-3 και 4-0 και αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Μεγάλη Μίλαν με 2-2 και 0-3.
Μάλιστα, ναι.
Αλλά εκείνο το 4-0 με τη Λιόν είχε κάνει αίσθηση, όπως και με τη Λέγκια, η πρόκριση από τη Λέγκια, η οποία ήταν μια ομαδάρα τότε. Και είχε αρχηγό τον περίφημο Κάσμιτς Ντέινα.
Ντέινα,
ο αρχηγός Εθνικής Πολωνίας στο Μουντιάλ
του 1994. Δεκάρι ήταν αυτό το δεκάρι της Πολωνίας.
Της Μεγάλης Πολωνίας, του Γιάτσεκ Μόχ, μάλλον του Γκόρσκι και συνέχεια του Κόρσκι. Το 1974, τρίτη δύναμη στο Μουντιάλ.
Σωστά,
θυμάσαι κάτι παικταράδες.
Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία ήταν.
Ναι. Με το μεγάλο Γκάντοχα, με το Λάτο, με το,
το, Λάτο, το
Ντέινα,
Λάτο,
με τον Κάσπερτσακ, με το Σμούντα, με το Σιμάνσκι. Τρομερούς παίκτες.
Και τότε υπήρχε Σιμάνσκι.
Ναι, υπήρχε.
Πάντοτε είναι διαχρονικός ο Σιμάνσκι.
Ναι, ακριβώς. Μεγάλους παίκτες. Ο Σμούντα ήταν επίσης πολύ μεγάλος παίκτης. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει σε 5 Μουντιάλ.
Τώρα, μια και το ανέφερες, ο Λες Σάνον είχε έρθει από την Αγγλία, ναι. Ήταν παίκτης ή προπονητής στη Stoke City.
Εγώ το θυμάμαι για προπονητή. Μπορεί να κάνω λάθος.
Ναι.
Αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τον ΠΑΟΚ μεγάλο και τον έκανε πρωταγωνιστή. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην εποχή του Λεσάνο.
Και με πρόεδρο εκείνη την εποχή.
Τον Παντελάκη.
Τον Παντελάκη, ακριβώς.
Παντελάκης,
ναι. Ο οποίος θεωρείται ίσως δεν είχε τόσα λεφτά όπως είχαν οι άλλοι εδώ στην Αθήνα, έτσι και τα λοιπά, αλλά ήταν ποδοσφαιράνθρωπος. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχω.
Βέβαια. Και μιας και μιλάγαμε για Εθνική Πολωνία, τώρα θυμήθηκα το μεγάλο τερματοφύλακά της με την κορδέλα, τον Τομασέφσκι.
Τομασέφσκι. Πού το θυμήθηκες.
Πολύ σπουδαίος τερματοφύλακας.
Ο Γιάννης είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια, όπως είπα, και το αποδεικνύει ακόμη μια φορά.
Έχουμε και ένα καγκουρό που μας ήρθε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και ο λόγος για τον Κρις Καλατζή, που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σίδνεϊ Ολύμπικ το 1982. Το 87 τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός, στον οποίο έμεινε μέχρι το Δεκέμβριο του 1992, όταν πήγε στον Ολυμπιακό, όπου και παρέμεινε για 5 χρόνια. Ήταν 7 φορές διεθνής με τη εθνική ομάδα της Αυστραλίας.
Μπράβο. Κρίσιμο ήταν αριστερό, αριστερό μπακ αυτός, τι ήταν ή όχι.
Όχι, η θέση δεν του ήταν ποια ήταν. Πιθανό να είναι, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πιθανόν.
Και... Εξτρέμ, λέει εδώ ο Χρήστος ότι πρέπει
extreme,
να ήταν.
Εξτρέμ. Λοιπόν, και ένα άλλο πολύ μεγάλο όνομα είναι ο Αλέκος Οφιανίδης.
Αυτός είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
Ιδιαίτερη περίπτωση, όπως το λες.
Έτσι δεν είναι. Εγώ δεν το ήξερα. Εσύ μου τα είπες, να το πω αυτό. Τον Αλέκο Σοφιανίδη τον ήξερα σαν έναν γνωστό παλιό ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, έτσι, επειδή είναι και η ομάδα μου.
Mm-hmm. Ομάδα μας.
Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αλλά δεν ήξερα τα περαιτέρω. Αυτά που, αν θες, πες μας.
Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα θέματα, μάλλον η ιστορία του Αλέκου Σοφιανίδη.
Κάθε άνθρωπος έχει ενδιαφέρουσα, νομίζω ο καθένας μας σχεδόν έχει κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία.
Του Σοφιανίδη παρά είναι περίεργη και δεν είναι, όπως είπες, ιδιαίτερα γνωστή. Βέβαια, εμείς τον ξέρουμε ως παίκτη της ΑΕΚ, ως προπονητή, ως βοηθό προπονητή του Αλκέτα Παναγούλια και στη συνέχεια για λίγο χρονικό διάστημα ως βασικό προπονητή της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, ο Αλέκος, και αυτόν είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να κάνουμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις μαζί. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από Έλληνα πατέρα και Τουρκάλα μητέρα και πραγματοποίησε τα πρώτα του αθλητικά βήματα στην Πέρα Κλουμπ.
Στην Πέρα Κλουμπ.
Ένα ιστορικό σωματείο της πόλης που η πλειοψηφία των αθλητών του ήταν ελληνικής καταγωγής.
Αυτή είναι η, πώς να το πω...
Πρόδρομος της ΑΕΚ.
Ο πρόδρομος της ΑΕΚ, ναι, αυτή θεωρείται. Ακόμη υπάρχει και σήμερα εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έτσι, υπάρχει Πέρα Κλουμπ. Εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί πηγαίνοντας να επισκεφθώ κάποιο φίλο κάπου στην, νομίζω στην Πανόρμου, κοντά ανεβαίνοντας προς τα πάνω, σε κάποιο σημείο βλέπω ένα που λέει Πέρα Κλουμπ και λέω Πέρα Κλουμπ εδώ πέρα.
Υπάρχει, ναι.
Και είχε το σήμα της ΑΕΚ, το ίδιο ήταν το σήμα. Δεν έγραφε ΑΕΚ, όμως
από εκεί ξεκίνησε η ΑΕΚ.
Ήταν εντυπωσιακό.
Ναι. Επιστρέφουμε στον Αλέκο Σοφιανίδη. Σε ηλικία 15 ετών ήταν ήδη μπασκετμπολίστας, παρακαλώ. Ξεκίνησε από τον μπάσκετ της Πέρα Κλουμπ. Ενώ το 1954 χρήστηκε διεθνής με την εθνική ομάδα καλαθοσφαίρησης Τουρκίας. Πώς το γνωρίζουν αυτό, ότι ο Σοφιανίδης πριν γίνει ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής ήταν μπασκετμπολίστας.
Και διεθνής. Εθνική Τουρκία.
Βέβαια.
Τι λέει.
Τον επόμενο χρόνο στράφηκε οριστικά προς το ποδόσφαιρο μετά από παρότριση του προπονητή της Πέρα Κλουμπ, Κωστή Κοντίδη. Το 1948 ο Σοφιανίδης πήρε μεταγραφή στην Μπεσίκτας, θρύλος της
Μπεσίκτας,
με την οποία την περίοδο 1949-50 κατέκτησε το πρωτάθλημα. Στην Μπεσίκτας έμεινε μέχρι το 1959, όταν πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ, όπου έπαιξε επί μία δεκαετία μέχρι το 1969, φορώντας τη φανέλα της 240 φορές. Αγωνίστηκε 7 φορές με την εθνική μας ομάδα, τις οποίες, όπως είπαμε, χρημάτισε προπονητής της την περίοδο 1988-89, αντικαθιστώντας το συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, Μίλτο Παπαποστόλου.
Α, μάλιστα.
Τον αγαπημένο Μίλτο, ο οποίος ήταν ένα πολύ καλό μπακ της ΑΕΚ που κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 1940, το 1963. Με προπονητή τον αείμνηστο Γιάννη Τσάκναντι.
Τσάκναντι. Το Γερμανός. Γερμανός ήταν ο Τσάκναντι. Γερμανόουγκρος ή Γερμανός.
Είχα κάνει μια τηλεφωνική συνέντευξη μαζί του και ήταν πολύ συγκινητική, Δημήτρη, γιατί είχα καλεσμένο στο στούντιο τον Μιμ Παπαϊωάννου, τον Σοφιανίδη, τον Παπαποστόλου, τον Νίκο Σταθόπουλο, παίκτες που τους είχε ο Τσάκναντι. Και επικοινώνησα μαζί του και θυμάμαι ότι είχε συγκινηθεί και έκλαιγε. Επίσης, δάκρυα υπήρχαν στο στούντιο και στους παίκτες του. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαρίνο.
Ναι, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι.
Τα χείλη σου και χάνομαι ή πια την ίδια τη ζωή. Κάτι γεννιέται, το αισθάνομαι ή πια τα χείλη σου και χάνομαι. Μαρμάρωσε, Θεέ μου, το σύμπαν εδώ. Μαρμάρωσε εμένα και εκείνη, εκεί που γιορτάζει ο έρωτας μη. Μη σβήσει αυτή η στιγμή. Μες στο αίμα σου γίνεται αθάνατο νερό. Όλος ο κόσμος μες στο βλέμμα σου λιώνει η ψυχή μου μες στο αίμα σου. Μαρμάρωσε, Θεέ μου, το σύμπαν εδώ. Μαρμάρωσε εμένα εκείνη, εκεί που γιορτάζει ο έρωτας μη. Μη σβήσει αυτή τη στιγμή.
Επανερχόμαστε στην εκπομπή. Μιλάμε για τους ομογενείς ποδοσφαιριστές εδώ. Άρα, με τον...
Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό, Δημήτρη, που ακούσαμε. Το Άκη Πάνου, το ήπια τα χείλη σου και χάνομαι.
Και εσύ έχεις με τον Άκη Πάνου...
Το θεωρώ πολύ μεγάλο συνθέτη. Και αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό αργότερα με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Ο περισσότερος κόσμος το ξέρει με τον Λιδάκη. Αλλά εδώ έχουμε μια αισθαντική ερμηνεία από τον Γιώργο Μαρίνο.
Ναι. Ναι. Μας μίλησες για τον Κερμανίδη του ΠΑΟΚ, μας μίλησες για τον Σοφιανίδη της Μπεσίκτας και της ΑΕΚ που είχε τουρκάλα μητέρα, εγώ δεν το ήξερα, ότι είχε χρηματίσει μέχρι και διεθνής καλαθοσφαιριστής της Εθνικής Τουρκίας πριν έρθει στην Ελλάδα και μεγαλουργήσει κατά κάποιο τρόπο εδώ με την ΑΕΚ και τα λοιπά και την Εθνική
Έπαιξε
Ελλάδος.
Έπαιξε ως μπασκετμπολίστας στην Εθνική Τουρκίας και ως ποδοσφαιριστής στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό νομίζω ότι είναι παγκόσμιο, έτσι, πρωτοφανές περιστατικό. Δεν νομίζω να έχει συμβεί σε άλλον παίκτη.
Ήταν ψηλός ο Σοφιανίδης?
Όχι, δεν ήταν ψηλός. Δεν ήταν. Μετρίου αναστήματος ήταν. Αλλά και αυτός με πολύ μεγάλη τεχνική κατάρτιση, δεν το πρόλαβα αγωνιζόμενο, αλλά από τις διηγήσεις του πατέρα μου και από τα πλάνα που έχω δει, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του 60 που έβγαλε η ΑΕΚ. Πήρε δύο πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, το 63 με τον Τσάκνετ και το 68 με τον Μπράνκο Στάνκοβιτς.
Ο Στάνκοβιτς πήρε και το 70 το πρωτάθλημα.
Το 71.
71 ήταν.
Το 71.
Το 71. Ναι. Ναι, μάλιστα. Και μετά.
Η χρονιά που πήγε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλι, η πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Και ο επόμενος ποδοσφαιριστής που έχεις κατά νου ομογενής.
Κώστας Μητρόγλου.
Κώστας Μητρόγλου.
Με μεγάλη καριέρα, ο οποίος γεννήθηκε εδώ στις Κρινίδες Καβάλας και σε πολύ μικρή ηλικία μετανάστευσε στο Νόικερχεν Φλίν, μια πόλη 30.000 κατοίκων κοντά στο Ντούισμπουργκ, στη Γερμανία. Όπου και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της Μπορούσια Μέχεγκλάντμπαχ.
Από την Μπορούσια έχει ξεκινήσει.
Μπορούσια Μέχεγκλάντμπαχ που κάποτε ήταν.
Τη μεγάλη ομάδα. Έτσι.
Την δεκαετία 70 ήταν τρομερή ομάδα.
Ήταν η Μπάγερν και η Μπορούσια Μέχεγκλάντμπαχ εκείνη την εποχή.
Είχε νικήσει 7-1 την Ίντερ σε εκείνο το παιχνίδι το οποίο δεν μέτρησε, επαναλήφθηκε γιατί είχε πέσει ένα τενεκεδάκι στο κεφάλι του Μπονισένια. Επαναλήφθηκε και έλεξε 0-0. Ήταν από τα σκάνδαλα που έχουν γίνει. 7-1 την Ίντερ.
Ποιο ήταν το. Εσά το θυμάσαι το δεκάρι. Υπάρχει όμως και ένας Γερμανός.
Ο Ράινερ Μπόνοφ.
Ποιος ήταν ένα δεκάρι της Γκλάντμπαχ.
Ο Όβερατ.
Μπορεί να ήταν ο Όβερατ ή κάποιος άλλος.
Και ο Μπόνοφ ήταν στην Γκλάντμπαχ. Μεγάλη ομάδα. Επανερχόμαστε λοιπόν στο Μήτρογλου. Από το 2005 έως το 2007 ήταν μέλος της δεύτερης ομάδας της Γκλάντμπαχ. Το 2007 ήρθε στον Ολυμπιακό, όπου έκανε τη μεγάλη του καριέρα, η οποία και του έδωσε το διαβατήριο για το εξωτερικό, όπου αγωνίστηκε με τη Φούλαμ, την Μπενφίκα, τη Γαλατά Σαράι, τη Μαρσέη και την Αϊτχόφεν. Έπαιξε επίσης τον Πανιόνιο, τον Ατρόμητο και τον Άρη. Με την εθνική μας ομάδα, στο διάστημα 2009-2019, αγωνίστηκε 65 φορές, πετυχαίνοντας 17 γκολ.
Ναι, τον θυμάμαι το Μήτρο.
Και με την ευκαιρία να πούμε ότι ρεκόρντμαν, ακόμα μετά από τόσα χρόνια, σε γκολ στην εθνική ομάδα, είναι ο Νίκος Αναστόπουλος. Που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια και έχει βάλει 29 γκολ, το οποίο, ο οποίος αριθμός αποτελεί ρεκόρ ακόμα και σήμερα. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε.
Δεν βάζει και πολλά γκολ η Εθνική Ελλάδα σε ένα σημείο.
Τώρα όμως έχει καλούς επιθετικούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσους καλούς επιθετικούς, έτσι, Χρήστο. Στο παρελθόν δεν είχαμε και το γκολ έμπαινε με το σταγονόμετρο. Τώρα η επιθετική μας είναι εξαιρετική. Τα σέντερ φόρα. Εκπληκτικά.
Ναι, αλλά η Εθνική Ελλάδος, νομίζω, Γιάννη μου, θα συμφωνήσεις, όταν έχει πάει καλά, έχει πάει λόγω της άμυνάς της, έτσι δεν είναι, ή όχι?
Το 2004, 2004. Φυσικά, γιατί δεν είχε επιθετικούς τότε και στηρίχτηκε ο μεγάλος Ρεχάγκελ στην άμυνα. Είδε τις δυνατότητες ομάδας, είδε ότι αυτή η ομάδα μπορούσε να αμυνθεί σωστά, το έκανε, εφενδίασε τους αντιπάλους της και πήρε το Euro το 2004.
Ναι, σωστά, σωστά.
Και μάλιστα με τρία συνεχόμενα 1-0, έτσι.
Ναι, 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 εντυπωσιακό. Αυτό δεν νομίζω θα ξαναγίνει, δηλαδή, δεν ξέρω.
Όχι, είναι από τα μεγαλύτερα θαύματα που έχουν γίνει.
Ακριβώς.
Ένα ήταν αυτό και άλλο ένα ήταν της Λέστερ που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
Σωστά, σωστά.
Αυτά είναι. Επίσης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε από το εξωτερικό και διαπρέπει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Ο οποίος γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη, από όπου ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα. Εκπροσώπησε την Εθνική Γερμανία σε όλες τις μικρές κατηγορίες και αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K17 και το Παγκόσμιο Κύπελο K17 το 2011. Αργότερα έγινε μέλος της ομάδας που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K17 το 2017. Το 2016 ήρθε στο Παναθηναϊκό, όπου έμεινε μέχρι το 2018, όταν μεταγράφηκε στην Μπενφίκα, με την οποία έπαιξε σε 151 αγώνες.
Να σε διακόψω μια στιγμή. Θυμάμαι καλά, είχε έναν αδερφό ο οποίος έπαιζε εξτρέμ, θυμάμαι, στην Ξάνθη.
Και στο Παναθηναϊκό μετά.
Αυτόν δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου έχει μείνει στο μυαλό μου, γιατί τον θεωρούσα πολύ καλό παίχτη. Καλύτερος.
Ναι, και δεν ξέρω γιατί τι έγινε και χάθηκε μετά ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος. Ενώ είχε ταλέντο. Τέλος πάντων. Ναι. Ο Οδυσσέας, μετά την Μπενφίκα που έκανε τη μεγάλη του καριέρα, πήγε στη Νότιχαμ και στη Νιούκαστλ. Δεν έκανε καριέρα εκεί. Και από τη Νιούκαστλ, όπου δεν έκανε ούτε μία συμμετοχή, δόθηκε δανεικό στη Σεβίλη, όπου αγωνίζεται τώρα στην ομάδα του φίλου μας.
Ναι, του Αλμέιδα. Και τα πάει πολύ καλά, να πούμε έτσι. Έχει αποκρούσει πέναλτι. Νομίζω σε ένα βαθμό, πολλούς από τους βαθμούς που έχει πάρει φέτος η Σεβίλη, οφείλονται στον Οδυσσέα.
Στον Βλαχοδήμο, ο οποίος είναι και ο βασικός τερματοφύλακας στην εθνική ομάδα. Βέβαια υπάρχει και ο Τζολάκης, δύο σπουδαίοι τερματοφύλακες, καταπληκτικό δίδυμο. Καιρό είχαμε να δούμε ένα τόσο καλό δίδυμο τερματοφυλάκων στην Ελλάδα. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος από τον Νοέμβριο του 2018 είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 51 αγώνες μέχρι στιγμής. Το ρεκόρ κατέχει ποιος?
Ποιος? Ο Οικονομόπουλος.
Καραγκούνης.
Α, συγγνώμη.
Σε σύνολο εμφανίσεων στην Εθνική Ομάδα.
Σε τερματοφύλακας.
Σε διεθνείς συμμετοχές. Ναι. Δεν νομίζω, πρέπει να είναι ο Νικοπολίδης.
Ο Νικοπολίδης είναι.
Έχω την αίσθηση
ότι είναι ο Νικοπολίδης. Στο μυαλό μου έρχεται ο Οικονομόπουλος.
Όχι, δεν παίζανε πολλά παιχνίδια τότε.
Ναι.
Ήταν πολύ λιγότερα.
Κωνσταντίνου.
Ναι, ήταν πολύ λιγότερα τα παιχνίδια τότε από ότι τώρα. Γι' αυτό και ο Μίμης Παπαϊωάννου με 61 συμμετοχές ήταν για πολλά χρόνια πρώτος σε συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Δεν δίνανε. Ο Δωμάτιος έπαιξε μόνο σε 50 αγώνες. Μόνο. Σε σύγκριση με τους 139 του Καραγκούνη, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, άλλη σημαντική, τη βλέπω ότι τρέχει ο χρόνος.
Ναι.
Ομογενείς ποδοσφαιριστές που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν ο Τζόνι Αναστασιάδης, ο Φρανκ Λόπας, ο Γιώργος Ανανιάδης, ο Νίκος Κόβης, ο Κώστας Μόκαλης, ο Λευτέρης Μήλος, ο Γιάννης Βονόρτας, ο Δημήτρης Γραμμόζης και ο Γιώργος Ζήνδρος και πολλοί πολλοί άλλοι.
Ο Ζήνδρος του Άρη ήταν ομογενής
και αυτός. Ναι. Και υπάρχει βέβαια και η κατηγορία των δίθεν ομογενών από την Αργεντινή που ήρθαν στην Ελλάδα στη δεκαετία του 70 αλλάζοντας
το
τα ονόματά τους. Κυρίως το 70 ήταν.
Ναι.
Και τότε γνωρίσαμε τον Μπουμπλή.
Φόρτσα Ρότσα Μπουμπλή που λέγανε.
Ακριβώς. Ο Κοντογιωργάκης, μάλλον ο Ρικάνη που έγινε Κοντογιωργάκης στον Παζιάννηνα. Ο Γκλασμάν που έγινε Γκλασμάνης. Ο Αγουερόπολης που έγινε Αργυρόπουλος, ήταν όλη αυτή η φουρνιά που είχε φέρει τότε ο Γκομές Ντεφαρία στον Πας Γιάννηνα, κάνοντάς τον Άγιαξ της Ηπείρου.
Σωστά.
Πολύ μεγάλη ομάδα με τερματοφύλακα το Λίσα.
Λίσα, σωστά.
Ένας σπουδαίος τερματοφύλακας με το μακρύ μαλλί, όπως οι περισσότεροι τότε.
Εντυπωσιακό που τα θυμάσαι όλα αυτά. Είναι, αλλά όπως είπα, είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια, επομένως. Λοιπόν, όμως νομίζω ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως πριν τελειώσει η εκπομπή να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, έτσι δεν είναι?
Ένα τραγούδι το οποίο να το αφιερώσουμε στο συνθέτη του που ελπίζω να ακούει την εκπομπή μας, ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Κρυμιζάκης στη Στέλλα. Είναι νωρίς για δάκρυα Στέλλα.
Ναι, πολύ γνωστό τραγούδι.
Ο πρώτος που το ερμήνευσε ήταν ο Κώστας Βενετσάνος, αλλά έγινε πάρα πολύ γνωστό με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου.
Πολύ ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή με τη Στέλλα από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο και τον Γιάννη Παπουτσάκη δίπλα μας εδώ. Έλεγα ο Πέτρος δίπλας ότι είναι δίπλα μας, αλλά σήμερα είσαι εσύ.
Και χαιρόμουν πάρα πολύ που έπαιρνα από εσάς τη σκυτάλη. Εσείς 4-5, εγώ 5-6.
Ο Γιάννης, ο Πέτρος ιδίως, ξέρεις, ήταν κάτι άλλο. Νομίζω θα έχουμε, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να κάνουμε μια έτσι εκπομπή εφόλης της ύλης, παντός επιστητού δηλαδή, γιατί με τον Πέτρο. Λοιπόν,
πρέπει να ζητήσεις 2 ώρες. Πέτρος είναι αυτός.
Σωστά, σωστά. Δεν φτάνει μια ώρα. Λοιπόν,
θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με ξανάφερες εδώ στα Πάτρια Εδάφη.
Εγώ να με προσκεθείς όμως ότι θα ξαναέρθεις αυτή τη φορά να μιλήσουμε για ομογενείς καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες.
Αλλά και σκηνοθέτες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σκηνοθέτες.
Άλλο αυτό, αυτή είναι άλλη εκπομπή.
Αυτή είναι άλλη εκπομπή. Και να την κάνουμε τον Πέτρο μαζί.
Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γεια σας και χαρά σας. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.